Niin sanoo, Kristus tuli maailmaan, että me menestyisimme, että meidän ei tarvitsisi kärsiä, että me rikastuisimme ja pysyisimme alati terveenä. Jumala sanoo, Kristus tuli maailmaan, että ihmiset pelastuisivat synnistä, saatanan vallasta ja kuolemasta. Tässä ovat tämän illan teemat. Ketä meidän pitää uskoa, Steineria, Heiginiä vai Jumalaa? Steinerista, Rudolf Steinerista puhutaan nyt tiedotusvälineissä. Hän oli saksalais-itävaltalainen tohtori, joka eli 1861-1925. Hänestä on tullut nyt pop. Hänestä puhutaan nyt jopa eduskunnassa. 200 edustajaa keskustelee siellä, pitäisikö hänen koululleen antaa yksinoikeus, eli monopoli, peruskoulua ja lukiota korvaavana yksityisenä kouluna. Steiner koululiike käsittää jo kymmeniin tuhansiin nousevan ihmisjoukon, pääasiassa luterilaisen kirkon jäseniä. Joukossa jopa kirkon työntekijöitäkin. Tämä koululiike on hämmästyttävä ilmiö. Siinä Lucifer on onnistunut kristityn tiedemiehen kaavussa pujahtamaan sisään koululaitokseen. Tiedettä kutsutaan Steiner-pedagogiikaksi. Luciferia tarjotaan Suomen lapsille, ja kirkko katselee tilannetta kädet ristissä. Raimo Mäkelä käytti kerran julkisessa puheessaan Helsingissä sanaa impotentti kirkko. Tämä kirkko avaa suunsa venäläisen konekaapparin tai suomalaisen aseista kieltäytyneen nälkälakkolaisen puolesta, mutta vaikenee visusti, kun 3400 luterilaista lasta autetaan löytämään kadonnutta jumaluuttaan. Mikä on tämän liikkeen takana, joka koulussaan lupaa leipoa älykkäämpiä, fiksumpia, luovempia, pätevämpiä ja taiteellisempia suomalaisia kuin Suomen kunnallinen koululaitos? Steiner-koululiike on vain yksi Steinerin antroposofian käytännöllisistä sovellutuksista, niin kuin sanotaan. Jos liityt biodynaamiseen yhdistykseen, Suomen antroposofinen liitto lupaa myös, että puutarhasi tuottaa suurempia tomaatteja ja kaalinpäitä ja että peltosi sadot moninkertaistuvat. Sinun ei tarvitse muuta kuin seurata liiton myymää tuunin tähtikalenteria, joka on laadittu antroposofisen seuran päämajassa Sveitsissä. Planeetat määräävät, minä päivinä on paras kylvää ja milloin leikata, niin helppoa se on. Mitä nyt vähän mediteeraat aamunkoiton aikana? Ja jos sairastut, ei huolta. Tällä viisasten kiven löytäneellä liitolla on siihenkin lääke, homeopatia. Se auttaa sinua varmasti. Voit valita antroposofisista Veleda- ja Vala-tuotteista itsellesi sopivan lääkkeen. Ei väliä, vaikka lääke aiheuttaa samanlaisia oireita kuin itse sairautesi. Samanlaisilla parannetaan samanlaisia, opettaa Steiner. Toki lääke on laimennettu niin, että se on vain yksi sadasosa tai jotakin tällaista alkuperäisestä. Sitä ei siis oikeastaan laskuopin mukaan ole lasissasi enää ollenkaan. Mutta se ei olekaan mitä tahansa kurjan koululääketieteen litkua. Lääke on dynamisoitu, eli potentoitu. ravistelemalla lääkettä jokaisen laimennoksen jälkeen. Ravistelut vangitsevat lääkkeeseen näkymättömän okkultisen voiman. Se on ladattu kosmisella luomisvoimalla. Näin opettaa antroposofia. Ihme lääke, ihme koulu, ihme viljely. Ihmeitä tieteen ja kulttuurin kaikilla alueilla. Sitä lupaa Mikaeliaan seuraava antroposofinen liitto. Me olemme nyt Mikaelin kirkossa. Minkä Mikaelin? Antroposofi tai teosofi, jos täällä heitä on, voivat istua täällä tyytyväisinä ajattelemassa omaa Mikaeliaan, mystistä henkiolentoa, ajan henkeä. Me muutkaan ajattelemme Mikael Agricolaa. Kristikansan on aika huomata, että eräänä aamuna me voimme herätä Mikael-kulttuurissa, jossa luterilainen usko on julistettu pannaan. Tarjoapa Steiner myös suurempaa ja parempaa uskoa, niin sanottua viidettä evankeliumiaan, jota nyt markkinoidaan uutena uskon puhdistuksena ja uutena kristin uskona. Mekö olemme ne viimeisen ajan nynnyt, jotka jätimme kirkkomme panteistisen kaikki ykseyden, noituuden, taikuuden ja uuspakanuuden syliin. Mutta kirkon liepeillä, jopa kirkossa, muhii toinenkin liike, joka esiintyy vielä kristillisempänä, suorastaan karismaattisena, ja kehottaa luterilaisia ja vapaiden seurakuntien jäseniä hylkäämään omat kirkkonsa ja seurakuntansa ja liittymään uuteen suuremmoiseen herätysliikkeeseen, jonka läpimurto vuosi Suomessa kuulemma oli 1989. Se kantaa milloin mitäkin kylttiä. Kun se lähti 1960-luvulla liikkeelle USA:ssa, sen perustaja Kenneth Hagin kutsui sitä nimellä uskon sana, the word of faith. Mutta kun Ulf Ekman perusti Uppsalaan 1983 seurakunnan ja raamattukoulun, hän antoi sille nimen Livets Ord. Hän oli luterilainen pastori, joka kääntyi tähän uskon sanan uskoon ja kävi Heiginin opiston Tulsassa, Oklahomassa, USA:ssa nimellä Rema Bible Center. Tämän jälkeen Ruotsin kirkon arkkipiispa erotti hänet papin virasta. Siellä on vielä reippaampia piispoja. Kun liike nyt on suorittanut maihin nousun Suomeen, nimeksi otettiin milloin elämän sana, milloin elävä sana, milloin elävän sanan yhteys, milloin uskon yhteys, milloin hyvät uutiset, milloin vain karismaattinen rukouspiiri tai ylistysporukka tai muuta sellaista. Onko takana sama taktikointi kuin antroposofisessa liikkeessä? Häivyttää ulkopuolisten katseilta liikkeen perustajan Kenneth Haginin kritiikin kohteeksi joutunut nimi. Mutta niin kuin kaikkien antroposofian käytännöllisten sovellutusten takana on Steinerin teoksista ilmenevä oppi, niin myös kaikkien näiden erinimisten karismaattisten ryhmien raamattuna ovat Kenneth Haginin teokset. Suomeksi käännetyt kirjat, lukunottamatta kirjaa nimeltä Uskovien auktoriteetti ja Uskon näkyihin, eivät kuitenkaan paljasta liikkeen vääristymiä. Pienet evankelioimiskirjaset ovat joskus jopa ihan laatuun käypiä. Tilasin USA:sta parikymmentä englanninkielistä Heginin kirjaa ja toistakymmentä hänen oppi-isänsä E.V. Kenyonin kirjaa, joka jo vuonna 1916 oli kirjoittanut teoksen nimeltä The Father and His Family, isä ja hänen perheensä. Tätä kirjaa Hagin sitten lainasi ilmoittamatta lähdettä. Ja ruodin niitä teoksessani superuskovat, onko elämä pelkkää menestystä, uusi tie. Eniten minua kauhistutti se ristin uusi tulkinta, joka kävi läpi näistä kirjoista. Niin sanottu JDS-oppi, eli Jesus died spiritually. Jeesus kuoli hengellisesti, joka pohjaa väärään ihmiskuvaan ja väärään syntiinlankemuskäsitykseen ja johtaa sitten väärään uudesti syntymiseen, josta Hagin opettaa, että siinä meihin syntiinlankemuksessa tullut saatanan luonto, ajatelkaa. Eihän niin luterilaisen kirkon tunnustuskirjat opeta. Saatanan luonto repäistään juurineen pois ja meihin tulee Jumalan luonto. Ja meissä ei enää asu syntiä. Tämä liike on myöskin hyvin epärealistinen ja suorastaan julma. Se tarjoaa uskoville auktoriteettia eli valtaa, mutta käyttää sitä vain pönkittääkseen länsimaiden kristittyjen jo liiankin helppoa elämää. Tehdäkseen heistä menestyviä, kaikkia elämän vaikeuksia, tappioita, kipuja ja sairauksia välttäviä ansarikasveja. He elävät omassa utopistisessa maailmassaan ja Haginin tavoin pilkkaavat niitä, jotka eivät osaa käyttää niin sanottua uskon sanaa, kuten he, hengellisiksi vauvoiksi. Ja minä vaivainen oon mato matkamies maan kristityiksi. Olen sitä mieltä, että aito kristinusko on aina heikkojen, huonojen, köyhien ja kärsivien puolella, niin kuin Jeesus Kristuskin oli. Uskon sana on kykenemätön auttamaan kuolevaa maailmaa. Käsittelen huomenna tarkemmin täällä menestysteologiaa ja uskon sanan oppia ja pyrin osoittamaan sen harhat. Tänä iltana kysymme, onko mahdollista, että nämä molemmat, steinerilaisuus ja tämä menestysteologian haara, uskon sana, liittyvät jollakin tavoin nykyisin kaikkialla liikkuvaan New Age, eli uuden aikakauden liikkeeseen. Tutkittuani kutakin erikseen, olen kirjoittanut kirjan New Ageista, matkalla utopiaan, menestysteologiasta superuskovat ja Steinerista, mitä Rudolf Steiner todella opetti. Tutkittuani kutakin näitä liikettä, olen alkanut yhä enemmän ajatella tätä yhteyttä. Ja minussa on varmistunut seuraava toteamus. Steinerilaisuus eli antroposofia ja menestysteologia ovat antroposentrisiä eli ihmiskeskeisiä liikkeitä. Antroposofisen liiton puheenjohtaja professori Reijo Vilenius on kirjoittanut kirjankin, jonka nimi on Ihmiskeskeiseen kulttuuriin tai yhteiskuntaan. Sen sijaan kristinusko on teosentrinen, eli jumalakeskeinen uskonto. Toiseksi nämä steinerilaisuus ja menestysteologia ovat hedonistisia, jopa narsistisia liikkeitä, joiden ainoana tarkoituksena näyttää olevan kiskaista ihmiselle mahdollisimman suuri määrä mielihyvää ja nautintoa tässä elämässä. Ne pyrkivät jopa ihmisen jumalallistamiseen. Uskon sana ei kuitenkaan samassa määrin kuin antroposofia ja New Age, jotka suoraan ja häikäilemättä puhuvat rohkeasti siitä, että ihminen on langennut jumalien tyköä alas aineeseen, että hän löytää täällä maailmassa hänessä piilevän Jumalan, ja hän sen jälkeen alkaa kehittää itseään henkisen kasvun kautta, ja sitten jälleen uudelleen ruumistumisen, eli jälleen syntymisen kautta, joita nyt voi olla sitten 1000 tai 1 000 000, pääsee vähitellen jälleen jumalien joukkoon. Menestysteologia ei mene näin pitkälle, mutta se käyttää reilusti sanaa superuskovat. Ja on nähtävissä, että se suorastaan käsittää olevansa Jumalan alihallitsija maailmassa. Se väittää uskon sana nimittäin, että kun Kristus nousi ylös, hän samalla heti siirsi seurakunnalle koko valtansa maan päälle. Kristus ei ole täällä, se sanoo, seurakunta hoitaa täällä Jumalan tehtäviä. Meidän luterilaisten mielestä tämä on pöyristyttävää. Keinot ovat erilaiset. Maailman kuva on New Ageissa aivan erilainen kuin uskon sanalla. Mutta päämäärä näyttää olevan ällistyttävän samanlainen. Ihmisen suureksi tekeminen. Ja silloin meidän ajatuksemme menevät paratiisiin. Siellä käärme ilmestyy Eevalle. Saatana ilmestyy käärmeen muodossa ja sanoo, että suinkaan kuole, vaan sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Näyttää siltä, että nyt lopun aikana saatana täyttää tämän lupauksensa ylenmääräisesti. Ja pyrkii kaikin tavoin, kaikkialla, myös kirkossa, tekemään ihmistä suureksi, jopa jumalaksi. Kaikissa näissä liikkeissä on yhteistä, että ne ottavat ulkopuolelta, Raamatun ulkopuolelta, jopa henkisestä maailmasta, johon meidän ei olisi lupa Raamatun mukaan pyrkiä. Ottaa sieltä uuden ilmestystiedon. Rudolf Steiner oli selvänäkijä. Häntä tehdään nyt tässäkin maassa filosofiksi, pedagogiksi, suureksi kulttuurihenkilöksi. Mutta hän olisi jäänyt pieneksi marginaalifilosofiksi, ellei hän olisi keksinyt Steiner-koulua. Siitä lähti antroposofisen liikkeen suuri buumi ympäri maailmaa. Se, mitä hän löysi, sen hän löysi selvänäkijänä. Kirjoitti sen lehteen, jonka nimi oli Lucifer, myöhemmin Lucifer Gnosis. Hän väitti lukeneensa sen Akasha-kronikasta, eli maailmojen muistista, joka on okkultistien vanha termi. Ja näissä fantasioissa hän kertoo, mitä hän näkee maailman synnystä. Hän ei puhu luomisesta. Hän ei usko luomisen Jumalaa. Hänellä ei ole persoonallista Jumalaa. Hänellä on vain voima, panteistinen Jumala. Hän kertoo, miten maailma syntyi. Ensin Saturnus aikakaudella, maan aikakaudella. Ihminen sai fyysisen ruumiin. Sitten aurinkoaikakaudella ihminen sai eetteriruumiin, eli auran. Kuuaikakaudella ihminen sai astraaliruumiin. Nyt me elämme maan aikakautta, jossa ihminen on saanut minän. Tämän jälkeen tulee vielä Steinerin mukaan Jupiter-kausi, jossa ihmisestä tulee henkiminä. Sen jälkeen Venus-kausi, jossa hänestä tulee elämän henki, eli buddhi. Ja lopuksi Vulkanus-kausi, jossa hänestä tulee atma, eli henki-ihminen, eli Jumala. Hän jakaa maailman kaikkeuden tällaiseen seitsemää kautta käsittävään elämän pyörään, jonka jo hindut tunsivat. Itse asiassa tämä on babylonialainen uskonto. Tässä personoidaan planeetat. Puhutaan planeetta jumalista. Tämä on tähtiuskontoa. Tämä on aurinkouskontoa. Tällainen on Steinerin gnosis, sen salainen tieto, jota ei saa kertoa suinkaan Steiner-koulujen vanhemmille eikä kaikille opettajillekaan. Ja nyt kun minä olen sen paljastanut kirjastani, mitä Rudolf Steiner todella sanoi, antroposofit raivoavat. Kukaan muu kuin antroposofi ei saa arvostella Steinerin pyhiä oppeja. Kaikki nämä liikkeet ovat uusgnostilaisia liikkeitä. Kristillisen kirkon alkuaikoina syntyi gnostilaisia liikkeitä, jotka tahtoivat yhdistää kristinuskoon itämaiden uskontoja ja muita tällaisia pakanallisia oppeja. Ja niitä vastaan kristillinen kirkko taisteli vielä Lutherinkin aikoina, ja jälkiä siitä näkyy meidän tunnustuskirjoissamme. Mutta nyt syntyy jälleen uusia gnostilaisia oppeja. Ne pyrkivät synkretismiin, yhdistämään kaikki maailman uskonnot yhdeksi uskonnoksi. Maailman uskonnoksi, jota tulee johtamaan tuleva Kristus, niin kuin he sanovat, mutta joka meidän mielestämme on antikristus. Tämä on kristilliselle seurakunnalle haastavaa, ja tästä meidän tulisi olla selvillä. Meidän keskuudessamme on kristittyjen nimellä kulkevia ihmisiä, jotka ammentavat tietonsa ja voimansa muualta kuin Jumalan sanasta, ja käyttävät metodeja, jotka ovat peräisin okkultismin lähteistä, magiasta ja taikauskosta. Näitä selostetaan tänä päivänä laajalti tiedotusvälineissä, niin kuin tiedätte aivan hyvin, radiossa, televisiossa, naisten lehdissä, Kauneus ja terveys, Voi hyvin ja niin edelleen. Meidän maamme alkaa olla täynnä nyeitsiläistä hölynpölyä ja huuhaata, joka menee ihmisiin kuin häkä. Se osoittaa, että me elämme luopumuksen aikaa. Meille Jumalan sana ei ole enää kallis ja tärkeä ja vakava. Me emme ota sitä tosissamme. Meille kelpaavat kaikenlaiset opettajat. Sitä enemmän, mitä kauempaa he tulevat. Me alamme etsiä tietoa henkisestä maailmasta. USA:ssa ovat tulleet muotiin niin sanotut seanssit, eli medioistunnot. Eräs tunnetuimpia medioita on rouva, jonka nimi on Yitzhak Knight. Hän kanavoi henkeä, jonka nimi on Marantha. Ja häntä käy kuuntelemassa postituslistan mukaan 30 000 ihmistä. Tällaisia kanavoitsijoita on Yhdysvalloissa satoja, ellei tuhansia. Ja sanotaan, että niissä kävijöiden määrä nousee sellaisiin niin suureksi, että ne ylittävät kohta fundamentalististen seurakuntien jäsenmäärä. Pakanuus lisääntyy, taikuus lisääntyy, antikristus ilmestyy. Jeesus sanoo sen Matteuksen 25 luvussa. Toinen Tessalonikalaiskirjeen toinen luku puhuu siitä. Meidän tulee olla selvillä näistä asioista, että mekin emme eksyisi johonkin harhaoppiin. Minä erikoisesti ajattelen Neuvostoliiton tilannetta. Olen kuullut, että siellä nämä harhaopit leviävät hyvin nopeasti. Ne ovat löytäneet siellä tyhjien. He ovat päässeet esiintymään televisiossa ja radiossa. Ja teillä siellä Estissä on jo 2 Steiner-koulua. Teillä on siellä Kenneth Hagenin kirjoja luettavana. Menestysteologiaa tänä päivänä istutetaan eestiläisiin ja Neuvostoliiton kansoihin. Evankeliumilla on nyt kiire. Sitä on vietävä Neuvostoliiton kansojen keskuuteen. Rukoilkaa työmiehiä, lähetyssaarnaajia. Rukoilkaa niitä, jotka uhraavat ja jotka rukoilevat näiden itsenäistyvien kansojen puolesta ja Israelin puolesta. Me elämme nyt luopumuksen ja laittomuuden aikaa. Silloin kun Kristuksen nimi liitetään kaikenlaisiin maanpäällisiin harrastuksiin, niiden mainostamiseksi. Hänestä tehdään vain virike tai impulssi, niin kuin sanotaan antroposofian käytännöllisistä sovellutuksista. Tai jopa ekstrakti, kosminen luomisvoima, sen homeopaattisille taikalääkkeille. Uuden uskon sana liikkeessä hän on tuskin muuta kuin maanpäällinen menestyminen, onnistuminen. Kenneth Hagin pitää ristiä tappion paikkana. Me sanomme tähän 1000 kertaa ei. Meidän Herramme on suurempi, paljon suurempi kuin mitä te kuvittelette. Hän on tie, hän on totuus, hän on elämä. Hän on itse kaikki valtias Jumala. Hän on tuleva tuomari. Vaviskaa hänen edessään, älkääkä syntiä tehkö. Lopettakaa pilkalliset puheenne. Antakaa Jumalalle kunnia, ennen kuin etsikkoaika loppuu ja tulee yö. Saatanan pyrkimys on nytkin sama kuin paratiisissa, irroittaa ihminen yhteydestään Jumalaan ja Jumalan sanaan ja Jumalan seurakuntaan ja tehdä hänestä riippumaton, itsenäinen, niin että hän kuuntelisi saatanan opetuksia ja omaksuisi sen antaman tiedon, joka on korkeampi, joka on parempi, joka on salaisuus, gnosis. Nyt on kesilutin markkinat. Tiedättekö, mistä kesilut on? Hänet löytää sanalaskujen 9. luvusta. Nainen, josta käytetään nimeä tyhmyys, eli kesilut. Joka aina siellä on samoilla paikoilla tarjoamassa omia tavaroitaan kuin viisauskin. Ja on sanottu, että luulottelun polku on paratiisista lähtien kulkenut aina tiedon tien vieressä. Jumala sallii tämän suuren eksytyksen koetellakseen, seuraavatko ihmiset häntä vai saatanaa. Se on väkevä eksytys, josta puhutaan 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luvussa jakeesta 9 jakeeseen 12. Antikristus tulee saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä. Niille, jotka eivät uskoneet totuuteen ja rakastaneet sitä. Koetus on itse asiassa sama kuin paratiisissa. Onnellinen se, joka nyt valvoo Herran edessä, ja pysyy uskollisena Kristukselle. Sitten muutama sana nyeitsin maailman näkemyksestä, josta jo vähän puhuinkin, joka on sama kuin Steinerin. Kerroin jo noista 7 maailman kaudesta. Ja elämän pyörästä, jonka yksi pyörähdys kestää 15 120 vuotta. Ja kukin maankausi on 2160 vuoden pituinen. Tuosta maankaudesta vielä sen verran, että Steiner siis piirtää maailman kaikkeuteen jälleen syntymisen uskomuksen, väittäen, että siis planeetatkin jälleen syntyvät uudelleen ja uudelleen. 7 kertaa tämä meidänkin maapallomme. Ne ovat elollisia olentoja, jumalia. Tämä elollistaminen on ominaista juuri antroposofialle. Siihen mittaan saakka, että ihminen voi vapaasti seurustella henkiolentojen kanssa ja että jokaisella pitäisi oikeastaan olla henkiopettaja tuolla toisella puolella. He eivät osaa erottaa Jumalaa ja saatanaa. Ei ole syntiä. Jumala on sekä hyvä että paha. Jokaisen aikakauden aikana ihminen jälleen syntyy 2 kertaa mieheksi ja naiseksi, että saisi kokea kumpaakin. Tässä fantasiassa, jonka jo hindut tunsivat, saatana on onnistunut häivyttämään näkyvistä kaikkivaltia Jumalan. Persoonallisen Jeesuksessa Kristuksessa ilmestyneen ja meille Raamatun sanassa puhuvan Jumalan. Hänen luomistekonsa ja ihmisen ainutlaatuisuuden Jumalan kuvana. Syntiin lankemuksen ja ihmisen syyllisyyden. Jumalan ihmeellisen pelastussuunnitelman Jeesuksen Kristuksen kautta, ristin sovituksen ja ylösnousemuksen. Ja niiden tilalle se on asettanut ihmisen jumaluuden, hyvyyden ja sen, että hän kykenee itse kehittämään itseään ja palaamaan takaisin jumalien joukkoon. Eli että hän on kuolematon ja että kaikki kerran pelastuvat. Tosin pitkän ajan kuluttua. Tekeekö mielenne panna lapsenne Steiner-kouluun? Tiedän, että antroposofit protestoivat voimakkaasti tätä näkemystä vastaan, koska minä sen esitän kristittynä. Mutta tämän kaiken olen lukenut Steinerin omista kirjoista, joita ilmeisesti he eivät tunne, tai heidän suorastaan ei sallita lukea. Se on heidän salainen gnostiksensa. Se on kuitenkin niin selvä, että olen näiden kirjojen perusteella kyennyt sen jopa piirtämään kuvioksi kirjaani, eikä professori Vileniuksella ollut siihen mitään vastaan sanomista siinä kirjoituksessaan, jota hän nyt salaisesti levittää Steiner-kouluihin. Antroposofit sanovat, mutta Steinerhan oli kristitty. Itsekin ne esiintyvät kristittyinä ja heidän kirkkonsa kristiyhteisö jopa mainostaa omaa oppiaan uutena uskon puhdistuksena. Sama mainoskikka esiintyy lukuisilla New Agein suunnilla. He puhuvat kyllä Jeesuksesta, mutta erottavat Jeesuksen ja Kristuksen 2 eri olennoksi. He kieltävät neitseestä syntymisen ja pyhästä hengestä sikiämisen, eli Jumalan pojan inkarnaation. Jeesus on heille vain Jeesus nasaretilainen, pelkkä ihminen. Steinerille hän oli jopa monta kertaa jälleen syntynyt ihminen, Zarathustran ja Buddhan ruumiillistuma. Steinerin huvittavin erehdys on se, että hän kertoo Jeesus lapsia olleen kaksi. Koska kerran Matteuksessa ja Luukkaassa on kaksi erilaista Jeesuksen syntykirjaa. Gnostilaiset, teosofit ja Steiner tuntevat vain eräänlaisen valeinkarnaation. Kosminen Kristus laskeutui Jeesuksen minäksi, kun Zarathustra poistui hänestä Jordanin kasteella Jeesuksen ollessa 30-vuotias. Yhteys Jeesuksen ja Kristuksen välillä oli hyvin löyhä, eihän teosofisen näkemyksen mukaan Jumala, henki, voi tulla aineeseen. 3 vuoden kuluttua Getsemanessa Kristus, joka meidän täytyy panna lainausmerkkeihin, koska hän on okkultistien mystinen, kosminen henkiolento, eikä Raamatun Kristus, jätti Jeesuksen nuorukaisen hahmossa, jonka Steiner löytää Markuksen evankeliumista, ja pakeni. Tämä on Steinerin esoteerinen selitys sisäpiirille tarkoitettu, ja se esiintyy vain hänen Markuksen evankeliumin selitysteoksissaan. Se vastaa teosofista gnostilaista näkemystä, Jumala ei voi kärsiä eikä kuolla. Jeesus, nasaretilainen, sen sijaan kuoli ristillä. Ja Steiner ymmärtää, miksi hän valitti, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Steiner oivalsi kuitenkin, että jos hän opettaisi esoteerista tietoa Kristuksen paosta Getsemanessa, hänen seuraajiensa joukko jäisi hyvin pieneksi. Siksi hän muissa yhteyksissä puhuukin Kristuksen Jeesuksen kuolemasta ristille tavalliseen tapaan. Risti ei kuitenkaan merkinyt hänelle syntien sovitusta, vaan Jeesuksen veri vuosi maahan, jotta maan ja ihmisen kehitys kohti jumaluutta elpyisi. Takana on hyvin pakanallinen ja vanha käsitys siitä, että jos uhrin verellä pirskotetaan peltoja, ne kasvavat paremmin. Kristus tuli siis maailmaan auttamaan maan ja ihmisen kehitystä kohti jumaluutta. Hän toi sen suuren virikkeen, joka antaa ihmisille mahdollisuuden tuntea itsensä ihmiseksi yksilöllisessä minässään, sanoo Steiner. Hän panee jopa Kristuksensa lausumaan näin. Puhuessani itsestäni en puhu itsessäni asuvasta minästä, vaan lausuessani minä olen. Puhun siitä, mikä elää jokaisessa ihmisessä. Jokaisen tulee löytää itsessään tuo minä olen. Vain siten hän voi havaita itsessään jumaluuden. Johanneksen evankeliumi, sivu 66-67. Antroposofeille täytyy aina sanoa sivunumero, etteivät he heti pääse väittämään vastaan. Tämä on aivan sama kuin mitä Shirley MacLaine hoki, kun hän oli kokenut ruumiista poistumisilmiön. Minä olen se, joka minä olen, kuten Vivekananda ynnä muut hinduopettajat ovat opettaneet. Ristille ei Steinerin evankeliumien selityksessä siis jää varsinaisesti mitään merkitystä. Gnostikoille risti on näennäisristi, harhanäky. Steiner uskoi ihmisen henkisen kasvun ja uusien ruumiillistumisien kautta saavuttavan itselunastuksen, samoin kuin myöskin Blavatski. Jeesuksen ruumis ei hänenkään mielestään noussut ylös haudasta, vaan hajosi heti atomeihin, kuten myös tekeillä olevassa amerikkalaisessa demonisessa Raamatun selityksessä, niin sanotussa Urantia-teoksessa tapahtui. Ja lopuksi Steiner ei suinkaan odottanut Kristusta enää, vaan Buddhaa, joka saapuu 3000 vuoden kuluttua. Kun tämän kaiken tietää, tuntuu uskomattomalta, että kukaan voisi väittää Steinerin olleen kristitty. Tai että Steinerin koulua yleensä voitaisiin pitää kristillisenä. Hänen kristinuskonsa on vain kermakuorrutus okkultisen kehitysopin päällä, jotta kouluviranomaiset ja luterilaiset vanhemmat eivät havaitsisi Steiner-koulujen antroposofista luonnetta. Niin suuri on ihmisten välinpitämättömyys, luopumus Jumalan sanasta, sanan tuntemattomuus, että tämä läpinäkyvä valhe on 35 vuoden aikana jäänyt yleisesti huomaamatta. Jopa niin pitkälle, että eduskunta 1977 hyväksyi ensimmäisen Steiner-koululain 3 koulua. Ja nyt jos se ei havahdu tästä unestaan, se tulee hyväksymään muutkin 16 koulua. Steinerilaiset ovat nyt raivoissaan, että tämä on paljastettu. Kristinusko seisoo, hyvät ystävät, 3 pilarin varassa. Jos yksikin niistä puuttuu, kysymyksessä on harhaoppi. Ja se harha voi tänä iltana olla sinun sydämessäsi, vaikka et seuraisikaan New Agein dogmeja hahmottomasta Jumalasta, jälleen syntymisestä ja karmasta. Nämä pilarit ovat ensiksi inkarnaatio. Sana Kristus tuli lihaksi. Jeesus Kristus, Jumala ja ihminen, Jumal-ihminen yhdessä persoonassa, syntyy neitsyt Mariasta, sikisi pyhästä hengestä. Se on pahennus myeitsille, Steinerille, Ervastille ja muille harhaopeille ja liberaaliteologialle. Jos ei uskossasi ole tätä perustusta, siellä ei ole muutakaan. Horjuta tätä pilaria, niin joudut heitteille. Se oli ihme. Kristinusko perustuu Jumalan ihmiseksi tulemiseen. Itse kaikkivaltian Jumalan, meidän luojamme, vanhan testamentin Jahven ihmiseksi tulemiseen. Ei 3 vuoden ajaksi, kuten Steinerin versiossa, vaan 33 vuoden ajaksi syntymästä kuolemaan. Kristinuskon toinen pilari on risti. Kiitos Jumalalle, että Jeesus Kristus ei paennut Getsemanessa, vaan kantoi raskaan ristin ja meidän syntikuormamme Golgatalle. Antoi itsensä kuolemaan ristillä meidän edestämme, meidän sijaisenamme ja Jumalan karitsana. Ilman veren vuodetusta ei tapahdu syntien anteeksi antamista. Tarvittiin viaton veri sovittamaan ihmiskunnan synti. Ei hän tullut auttamaan meitä kehittymään, suuresti te erehdytte, vaan kuolemaan meidän tähtemme, että me saisimme elämän, hengellisen elämän, jo nyt täällä maan päällä. Meillä ei ole muuta kuin tämä yksi ainoa elämä. Raamattu ei puhu mitään jälleen syntymisestä, vaan uudesti syntymisestä, evankeliumin ja pyhän hengen kautta, tässä ja nyt täällä maailmassa. Vastaanota siis se uhri, jonka Jumala antoi sinun tähtesi, niin koet uuden syntymisen. 3. pilari, jolla kristinusko seisoo, on Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan ylösnousemus. Raamattu todistaa vastaan sanomattomasti, että Jeesus nousi ylös haudasta ruumiillisesti 3. päivänä. Näytti opetuslapsilleen käsiensä ja jalkojensa haavat ja kylki haavansa, niin että epäuskoinen Tuomaskin uskoi ja sanoi, minun Herrani ja minun Jumalani. Hän vei ruumiinsa, joka oli kirkastunut ylös taivaaseen. Ja me saamme Jumalan armosta, jotka olemme kohdanneet Jeesuksen Kristuksen täällä maan päällä. kokea saman ihmeellisen ylösnousemuksen. Ja saavat kaikki muutkin. Mutta kaikki eivät kerran pääse Herran luokse, elleivät ole uudesti syntyneet ja saaneet syntiänsä anteeksi Jeesuksen veressä. On kaksi joukkoa maan päällä, ja on taivas ja on helvetti. Ja jos ihminen ei tee parannusta ja käänny synneistään ja saa syntejään anteeksi, hän Jumalan sanan mukaan joutuu kadotukseen. Me uskomme heti kuultuamme saavamme nähdä hänet paratiisissa, kuten ristin ryövärille tapahtui, ja ylösnousemuksessa pääsemme taivaaseen. Häntä me nyt odotamme taivaista, Jeesusta Kristusta, emme jotakin mystistä Maitreijaa, jota New Age tarjoaa, tai Buddhaa, jota Steiner tarjoaa, tai niin sanottua Kristusta, joka loppujen lopuksi onkin antikristus. Jumala haluaa itselleen lapsia. Jumalia meistä ei tule, mutta Jumalan lapsi sinusta voi tulla. Kun Pyhä Henki synnyttää sinut uudesti ylhäältä, sinä saat isän. Jumalasta tulee sinun isäsi ja sinä olet hänen lapsensa. Ja sitten sinulla on kerran koti taivaassa. Joko sinä tunnet tänä iltana Jeesuksen omana vapahtajanasi ja omana herranasi? Onko sinulla pelastusvarmuus? Onko sinulla varmuus siitä, että kuultuasi sinäkin pääset isän kotiin? Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Eikö taivaan odottaminen tuhannen tai miljoonan uudelleen ruumiillistumisen kautta, jota antroposofia ja New Age tarjoaa, ole tämän rinnalla surkean epävarma yritys? Raamattu ei ole koskaan opettanut jälleen syntymistä eikä karmaa, eikä sitä ole siis Konstantinopelin kirkolliskokouksessa 553 koskaan sieltä poistettu, koska sitä ei siellä ole ollutkaan. Siitä ei ole vähintäkään todistetta. Miksi et uskoisi Raamatun todistusta, että hän kuoli sinun tähtesi ristillä, koska hän rakastaa sinua? Miksi kuljet elämäsi ohitse? Miljoonat ovat kohdanneet ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen, minäkin 38 vuotta sitten, kiitos Jumalalle. Ja saaneet häneltä rauhan, ilon ja elämän. Valitse sinäkin Jeesus ja luovu epäjumalistasi, nimettömästä jumalastasi, teosofian tai New Agen jumalasta, tai mikä hän sitten onkaan. Ennen kaikkea muuta sinä tarvitset kahta asiaa. Syntiesi anteeksi saamista ja hengellistä iankaikkista elämää. Ne voi sinulle antaa vain hän, joka kuoli sinun edestäsi ristillä, sinun syntiesi tähden. Hän on sinun vapahtajasi. Hän on myös sinun elämäsi. Hän voi herättää sinut hengellisestä kuolemasta tänä iltana, jos sinä otat vain vastaan Jeesuksen. Hän synnyttää sinut uudesti ylhäältä, ja silloin sinä alat todella elää. Muistan erään miehen, joka tuli kerran luokseni kotiini, pyytäen, että rukoilisin hänen puolestaan. Ja kun me menimme sitten polville ja pyysin, että hän ottaisi Jeesuksen vastaan omaksi vapahtajakseen. Ja hän rukoillen teki näin. Ja sitten me nousimme ylös, kysyin häneltä, niin kuin ei koskaan pitäisi kysyä, no miltäs nyt tuntuu. Hän sanoi kaksi sanaa, minä elän. Sitä ei voida paremmin sanoa, elätkö sinä vai oletko sinä vain? Oletko sinä elävä luterilaisen kirkon jäsen vai kuollut? Hengellisesti kuollut, nimi kristitty. Tärkeintä on elämä. Ja elämä on yhteyttä elävän Jumalan kanssa. Ja sitä yhteyttä Jumalan lapsi hoitaa ja pitää joka päivä. Se on hänen suurin etuoikeutensa, suurin menestymisensä. Että hän saa lähestyä Jumalaa. Että hän saa kertoa hänelle kaikki taivaalliselle isälleen. Että hän saa turvan, ilon, rauhan, lohdutuksen kaiken häneltä. Suurinta tässä elämässä on saada elää Jumalaa lähellä. Se on meidän onnemme, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan. Ja ellei sinulla vielä ole tätä onnea, ystäväni, tule tänä iltana Jeesuksen luokse. Hän kutsuu sinua. Jätä kaikki hengelliset ponnistelut, kaikki joogaamiset, kaikki transcendenttiset mietiskelyt, tai mitä sinä harrastat, tekniikoita, terapioita, kursseja, seminaareja, joissa ihmiset juoksevat tänään hiki päässä. Kokeakseen jotain hengellisesti valtavaa fiilistä tai rentoutumista tai mitä se sitten onkaan. Kuule, se on turhaa petosta. Ota Jeesus vastaan. Synny Jumalan lapseksi. Niin sinussa on elämä. Hän on aina minun luonani. Sitä ei tarvitse puuskuttaa esille. Ei hän häviä minnekään. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Hiljennemme rukouksen. Emmekö pyytäisi, että sinä nyt, joka et vielä tunna Jeesusta, antaisit hänen tulla sydämeen? Hän on jo kauan odottanut, että hän saisi astua sisälle sinun sisimpääsi ja pelastaa sinut. Avaa hänelle nyt sydämesi ja sano: Jeesus, tule minun sydämeeni. Tee minusta todella Jumalan lapsi. Anna minulle kaikki minun syntini anteeksi. Me rukoilemme nyt sinun puolestasi ja tämän kokouksen jälkeen loppulaulun aikana jo voit tulla alttarille, niin me rukoilemme siellä sinun puolestasi, keskustelemme kanssasi. Taivaallinen Isä, kiitos, että saamme Jeesuksen nimessä lähestyä sinua. Kiitos, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Sinä tunnet jokaisen meistä ja sinä olet antanut poikasi meidän jokaisen edestä. Herra, armahda niitä, jotka eivät vielä tunne sinua omana vapahtajanaan ja Herranaan. Tule heidän sydämiinsä, Isä, nyt juuri. Anna heille uudesti syntymisen kokemus. Anna heille sinun rauhasi ja ilosi. Tempaa heidät, Herra, omiksesi. Anna heille pelastusvarmuus siitä Jumalan sanan kautta, että hekin ovat matkalla kotiin sinun luoksesi. Siunaa jokaista, joka rukousta nyt tarvitsee. Siunaa jokaista kärsivää ystävää, jokaista sairasta ystävää. Ja Herra, vedä langenneetkin jälleen sinun syliisi. Kiitos, että olet täällä elävänä, toimivana, rakkauden Jumalana. Ja me saamme Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa tältä paikalta synnit anteeksi. Rangaistus oli hänen päällänsä, että sinulla rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta sinä olet parattu. Usko syntisi anteeksi Jeesuksen maahan vuotaneessa veressä. Aamen.